Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Нова книга Бориса Гуменюка, в якій йдеться про реальні події в Україні часів Майдану і сьогоденної війни на Донбасі, уміщує його поезію, художні прозові тексти, живу літературу, тобто публіцистику, і є своєрідним документом епохи. Цей твір, певно, слід віднести до літератури нонфікшн, того особливого жанру, де сюжетна лінія вибудовується винятково на реальних подіях з епізодичними вкрапленнями художнього вимислу. Адже вона справді засвідчує тільки реальні події, є еклектичною за жанровою формою текстів, автобіографія, публіцистика, верлібр, новели, образки, репліки тощо, але єдиною за темою, пафосом, світоглядом автора. Як стверджує сам Борис Гуменюк, тему війни не можна імітувати. Її треба просто фіксувати, десь додаючи певної художньої і жанрової форми, але короткої. Бо стан війни не налаштовує на розлогий формат. Тут треба встигнути розпочати і завершити текст, доки живий. Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читає автор.
«Вірш чи влучний постріл?» – зненацька запитує він. Зупиняється, відкладає на бік автомата, знімає рукавицю, гріє диханням задубілі пальці, потім акуратно знешкоджує розтяжку. «Складне запитання», – кажу йому, краєм ока спостерігаючи, як він викручує запал з гранати. «Все залежить від ситуації». Відповідаю механічно, вся увага прикута вам до того горища, яке розглядаю в приціл. Здалося, наче там пробігла якась тінь. Чисто, озираюся, сідаю на купу битої цегли, інстинктивно шукаю прихистку єдиної стіни, вкритої іним дивом зцілілої. Дивлячись, який мав би бути вірш, то у когось, за яких обставин довелося б стріляти, додаю навздогін, послаблюю ремінець каски. «Але що обираєш ти?» – допитується він. «Адже лише твій вибір насправді має значення. Коли трапиться подібна ситуація, розповім, а наразі поки що не доводилося обирати. Холодно, грудень, піски, гріємося бесідою. Більше нема чим. Відстежуємо, відстрілюємо ворожих коректувальників вогню. Штатна ситуація». «А мені здається, що поезія вже давно не твориться словами», – далі міркує у голос він. «Власне, поезія не потребує слів. Хочеш поезії – дій, поезія у вчинках», – каже й поволі викладає на підвіконня бінокля, запасний магазин, 4 гранати. «Що слова? Переповідання? Імітація? А де кров? А де сіль? А де я, який має повірити тобі? Де простерелені голови, розпороті животи, теплі кишки на твоїх руках, коли ти марно намагаєшся затулити в животі побратима отакенну рану?» Припалив цигарку. Прислухаємося. Помовчали. Постріляли. «Той, хто повторює тезу про слово, ще й переконує мене взяти його гаслом на свій щит, хоче, щоб я весь час оборонявся. Бронежилети не воюють». Моя відповідь їм, ще нікому не приніс перемогу щит, тільки ніж. Тож віднедавна я вчуся думати про свій ніж, бути як зброя, вчуся вибухати. В такому разі ти повинен вчитися думати про біль, бути як біль. Знаю, але інакше не виходить. Зграйка куль пролетіла над дахами, прислухаємося, не наші. «Ти коли-небудь звертав увагу, яке коротке життя в кулі?» – каже він, наче читає мої думки. «Не влучила? Марно прожила життя. Марно приходила у світ. Замить лежить десь холодна, мертва. Так от, твоє життя ще коротше. Твоє життя таке ж безглузде, як життя кулі. І лише потрапляння в ціль дещо покращує ситуацію. Скільки болю зійшлося у твоєму ворогові? Скільки болю зійшлося докупи в тобі? що та мить, коли твій ніж розріже його живіт, вже нічого не важить. Розтер на підлозі підошвою важкого берця крихітний вогник цигарки. Подивився на нього. Ні, не жартує. Свою поезію носить у собі. Не відпускає її ні на мить. Він ще тут, але його вже тут немає. Він на шляху. Туди. Зрештою, після цієї війни нам усім нікуди повертатися. Дві кулі залетіли у вибите вікно. Одна застрягла у стіні навпроти, інша поцілила у металеву балку і відрикошетила. Нота «мі» перетворилася на ноту «до». Фальшиву. Мимо. Мить. Війна. Усе менше вірив слова. Усе більше вірив поезію. Просту, як саморобний ніж. У її незбагненну екзистенцію. «Хлопці, а ви чого босі?» – сусідка з порогу. Підгледіла, що воєнний кунг заїхав у двір. Принесла трьохчверткову бутлю, заткану кілком, всю в русі і макітру голубців. «Берці виходять з моди», – каже котрись із молодих бійців, але зиркнувши з-під ліб'я на молодицю, на її, що там ті 40 років, з висоти своїх 25, і чемно додає. «Пані! Тю, що це за армія така? Руки в боки, бронежилет класу А5 типу жіночий, сорочку на грудях рве. Як же ж ви без взувачки? Чи генерали знову прокралися? Ні, наші генерали не крадуть, наші генерали сама цнота. Ми на лабутени перейшли, будемо як депутатські синки. Хляпають язиками навперебій, наче 120-ті міни в болоті. На лабутени? Та, будемо бігти на лабутенах в атаку. Що, як ті дівулі, ці на язик попади, дівчата будуть з вас сміятися. І всі попадали з осміху. Приїхали, валилися в хату, повсідалися за столом, дудлять пиво, цмуляють горівки, по чуть-чуть можна, тил. До ранку ні ногою з подвір'я, зайняли дві черги, одна в туалет, той, що під бузком, друга у ванну кімнату. Порозувалися за порогом. То не бліндаж, хата, перуть під краном шкарпетки, сидять босі, світять нестриженими нігтями і жовтими п'ятами, балакають всякі. Ви собі навіть не уявляєте, скільки розвелося неадекватів, які хочуть трьома ротами взяти Печерськ. Каже, чим-чим взяти, мить і на тобі. Перевернули розмову, наче дівку на парині, в інший бік, і регочуть, бризкають слиною, показують клеваки. А пащі у них такі, що в кожну можна запросто встромити по штири вражі дитяті. Десантура. Наші. Коли кажеш про роти, головне правильно розставляй наголос, щоб було зрозуміло, про що мова йде, а то знаєш. А де вони вербують пенсіонерів-шестидесятників у свої ряди? Невже відкопують на Байковому? Всі про Печерськ говорять, всім кортить взяти Печерськ. І ніхто не каже про Донецьк. Комусь ще цікаво Донецьк взяти? Дід Микола зайшов з надвору. Статний, суворий, сивий, наче сам Перун. В руках два слоїки березового соку. Як то породу знати? Бійці зиркнули на нього і без зайвого зрозуміли. Свій. Козак. А що таке козак? Той самий десантник. Із тих, що слоїками березового соку весною та квартами молодого вина восени звикли міряти своє життя, а не історію хвороби та платіжками про сплату комунальних. Зверху слоїка, поверх марлі, тоненька кірка льоду. Солодка, хрумтить на зубах. От і дочекалися весни. Холодно, але сонячно. Весна 2016-го. Привіт, кармелюче, це Довбуш, ти маєш мене пам'ятати. Як ні, то буду багатим. Дожити б. Всі ми до стобіса розбагатіємо на цій війні. Хіба ні? Ми були з тобою в Азові, потім недовго в Огун. Як казав Боєр, топтали піски. Тепер у мене інший підрозділ, інший позивний. Тепер я 25-й. Чому 25-й? Після того бою. Хлопці перехрестили. Ти знаєш, як це буває. Наші поспіхом відходили. Напередодні нам добряче дісталося. Техніку спалили. 200-х і 300-х виносили на собі. А нас, добровольців, залишили прикривати. Двох кулеметників та двох снайперів. Ми пропустили їхню розвідку. трьох бійців, дозволили зайти до нас в розташування, слухали їхню хвилю. В убитого коректувальника за день до того взяли рацію, а коли командир групи дав відмашку, чисто, по-тихому зняли їх. Як я люблю свою зброю, особливо ніж, ось цей, дорогий, свій, ручка ізолентою обмотана. Що таке ніж? Як я раніше до нього ставився? Олівця затисати, порізати хліб? А тепер ні. Коли прийде мій час і їхній снайпер першим мене побачить, я хочу, щоб цього ножа мені в домовину поклали. Нехай на тому світі буде при мені. Звісно, якщо це буде не фугас, не пряме попадання з крупного калібру, і буде що збирати. А не як у друга тура, від якого знайшли лише одну ногу з усього тіла. Пізнавали по черевику. Словом, якщо буде домовина, могила, тіло і відповідно куди й кому класти ніж. Чисте поле. В глибину метрів 300, протяжністю по кілометру в обидва боки. Сказати б пасовисько, уявляєш, ані тобі кущика, ані впадини. Тут ми, навпроти вони, на розслабоні, вивалюють, переконані, що ми відійшли. Ми дали їм пройти 200 кроків, а коли до наших схоронів залишилися сотня, почали. Це було красиво. Раніше я таке лише в кіно бачив. Вони набігали навпроти сонця. В давнину романісти писали у світлі вечірньої зорі. Я бив, навіть не заглядаючи в приціл. Це була легка здобич. Вони билися, наче гуси, які увечері сіли на водойму, а на ранок вросли в лід. Єдине, що мене непокоїло, аби не підвела зброя. Затвор не заклинило, дуло не перегрілося, не перекосило на бій. Коли вони зупинилися, я сказав, 25-й. Ми вчетрьох поклали роту, брате. Тоді я плакав і землю їв. 25 у пекло спровадив. За один бій. Гадаєш, легше від того, що у пекло? У проміжках між два рази напитися води, два рази подиміти цигаркою. Я не міряю війну убитими, кількістю тобою знятих, пійманих на приціл. Це не личить солдату. Але ще ганебніше рахувати ордени на грудях чи на погонах зірки. Я рахую гільзи. От і все. Коли стріляних гільз набирається повний підсумок, йду подалі в ліс. Там, щоб ніхто не бачив, акуратно закопую їх. Кожну гільзу кладу акуратно в землю, як нас Бог кладе. Відчуваю, що так правильно. Три підсумки за 2 роки. 3 братські могили відомі лише мені. Після першої я вже не можу спати. Думаєш, ти Бог, бо можеш вбити, як на Бога ти мав би народжувати. Про милосердя не кажу. В цьому світі це не підйомний хрест. У кожній такій гільзі жила чиясь смерть. Це я її випустив, це я вирішив, кому прийшов час умирати. Може, у нього ще був час виправитися, змінити своє життя, стати іншою людиною і звідси забратися, розкаятися, повернутися додому, народити дітей. Але я вирішив, все, досить. Він не просто більше не буде тим, ким був, але й тим, ким міг би стати. Зірвати вишню зеленою – це безглуздо зривати вишню зеленою. Вбити гусінь – це не залишити їй шансу переродитися метеликом. Птахи і кулі не можуть жити в одному небі. Де тут метелики? Я вбиваю гусінь. За ці 2 воєнні роки раптом виявилося, що крім тебе мені більше нікому зателефонувати, брате. У мене нікого не залишилося з по той бік війни. Чого варте саме поняття «до війни»? До війни. Щось таке далеке і ніяке. Мале, без смаку, безбарне, як сам тодішній ти. Тепер усе буде інакше, після війни. Вже сьогодні я чітко пам'ятаю обличчя тих солдатів, чую їхні крики, бачу їхні прострелені голови, голови, які я прострелив. Але майже забув обличчя своєї сестри і братів. Це сьогодні ми усі солдати, хоробрі вояки, бійці, козаки, самураї, чи сказати б мамаї. Усі прийшли випробування вогнем, усі знаємо, що робити під час бою, але усі досі безпорадні, коли стикаємося із звичайним життям. Але тоді, після бою, тільки ти сідав і писав вірша, наче справдешній японський воїн, як личить самураєві, і вся слава, все, що ми напрацювали гуртом, діставалося тобі. Несправедливо. Так ми тоді гадали, нарікали, ми не знали, що вірш – це продовження бою, а для багатьох, для наших загиблих побратимів – це ще й продовження життя. Хочу нині перед тобою покаятися. Пробач, мій гріх. Дурні ми тоді були, як усі цивільні ми не тямили жорстокої краси війни. то вже потім бій перетворюється на медитацію, то вже потім козак стає мамаєм. Тоді ми ще не були 24 години на добу солдатами, на всі атоми, на всі 80 кілограмів ваги власного тіла, плюс 40 кілограмів зброї та амуніції. Тоді, після бою, ми ще могли знову стати слабкими, звичайними людьми. Але сьогодні осколок міни розпанахав живіт моєму напарнику, моєму другому номеру. І от я сиджу на порозі госпіталю, п'ю спирт великими ковтками. І все це вже не має значення. За цю війну це у мене третій напарник. Двох перших поховали. Одного забрало Дебальцевого, другого – Зеніт. Мій напарник – дівчина. Війна. Так сталося. Марічка. Насправді мій перший номер в усьому, окрім пострілу. Зараз на операційному столі. Я, коли виносив її з-під обстрілу, до білого вимив руки в її крові. Кажуть, Бог любить трійцю. Я теж люблю свого напарника. Якщо він її забере, чим він кращий за мене? Я снайпер, я вбивця. Але він теж не Бог. Він звичайна смерть. Як на війну потрапляє дівчина, сам знаєш. Як журналіст, як санінструктор, як волонтер. Поки щось не трапиться, поки не стане для якогось підрозділу своєю, оберегом, талісманом, а війна з брудними ногами не залізе в душу їй. Поки когось дуже близького не втратить, чи навпаки дуже близького знайде. І все. Одне й те саме на війні безглузде запитання. Зброю десь те? Війна. Не дамо, сама візьме. Будь де. Будь де. Знаєш, у мене вдома дружина, двоє діток. Гарна дружина і двоє гарних діток. Майже дорослі. Живуть із батьками на Вінниччині. Усі чекають мене. Чекають, коли я повернуся з війни. Даремно. Я не повернуся. Мене немає. Того, якого вони знають, давно немає. Вони того не знають. Ніхто цього не знає. Я сам не знав досі. Але ти розумієш мене? Розумієш? Воно мене із середини рве. Тому я сиджу на порозі госпіталю, п'ю чистий спирт великими ковтками і телефоную тобі. Мушу з кимось поділитися. Вірша б написати. Я пишу, нікому не показую. Відколи став мамаєм. Але душу заціпило. До того ж бракує хисту. І слів. Особливих слів. Потрібні особливі слова, щоб це оповісти. Не знаходжу. Грішний, пробач мені, брате. Не маю кому більше. До тебе і до нього. Отче наш, ти що єси. На цьому зв'язок обірвався. Я передзвонив, він не відповів. По правді сказати, я не пригадую бійця з позивним Довбуш. Не можу згадати його лиця. І дуже мучуся цим. Тоді, 2 роки тому, люди приходили ні звідки і раптом кудись зникали. Кожен чинив на власний розсуд, кожен по-своєму бачив це. За 2 минулі роки з тисячами людей перетнула мене війна. І лише 20 із них сьогодні я можу зателефонувати. І вже немає сили жалкувати про це. Розмова трапилася тиждень тому. Я вже встиг оформити її в новелу. Аж раптом цієї ночі з його номера прийшло смс-повідомлення. Вірш. Вірш від 25-го. Ти знайшов особливі слова, брате Довбуш, друже 25-й, і хист у тебе є. Мені замало цієї війни, цієї покути. Русявий вояк в зеленій траві, у берці, взутий. Йому вже досить цієї війни і цього болю. Душа із тіла у небо летить, туди, на волю. Мала пташина кричить в гілі, чок вилеч, пташко, ми вже частина цієї землі, і без тебе важко. Ще нам замало цієї війни і Великодня. Пролилась кров на донецькі піски, мов кров Господня.
Слухали сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о цій же порі.